You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะในออสเตรเลียก็เป็นสัปดาห์รณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจสุขภาพหัวใจซึ่งความพยายามลดการเสียชีวิตจากโรคหัวใจนั้นก็ทำให้มีโครงการใหม่ที่รณรงค์ให้ผู้หญิงจากชุมชนหลากวัฒนธรรมตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายค่ะคุณราชิดายูซุปไซและคุณอแมนดาคอปผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายงานเรื่องนี้นะคะและ SBS ไทยก็ยังได้พูดคุยกับผู้หญิงคนที่หันมาออกกำลังกายอย่างจริงจังจนขณะนี้ลดน้ำหนักตัวไปได้แล้ว10กิโลกรัมและยังมีสุขภาพกายและจิตที่ดีมากขึ้นด้วยค่ะนั่นเป็นเสียงจากสระว่ายน้ำสาธารณะแห่งหนึ่งทางตะวันตกของนครซิดนีย์ซึ่งผู้หญิงจากชุมชนเชื้อสายจีนหลายคนกำลังหัดว่ายน้ำพวกเธอบางคนนั้นว่ายน้ำไม่เป็นเลยด้วยซ้ำก่อนหน้านี้แต่การว่ายน้ำไม่เป็นไม่ใช่อุปสรรคที่จะขัดขวางพวกเธอไม่ให้พยายามออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นซันนี่เวยหญิงคนหนึ่งที่มาเรียนว่ายน้ำกล่าวว่า
It's good for health and good for heart yeah for everything I think
มันดีต่อสุขภาพและดีต่อหัวใจด้วยดีสำหรับทุกอย่างนะฉันว่าซันนี่เวย์กล่าวขณะที่คุณเคนวูดจากสมาคม Surf Life Saving New South Wales ก็กล่าวว่าการออกกำลังกายนั้นมีประโยชน์มากมายทีเดียว
So the benefits to cardiovascular health the benefits all around to mobility to your general well-being to your
มันมีประโยชน์ต่อสุขภาพหัวใจมีประโยชน์ต่อความคล่องตัวในการเคลื่อนไหวโดยรวมมีประโยชน์ต่อความผาสุกโดยทั่วไปของคุณมีผลดีต่อความรู้สึกของคุณต่อตัวเองมันจึงสำคัญสำหรับทุกคนที่จะออกกำลังกายสม่ำเสมอคุณบูดกล่าวจากรายงานล่าสุดของมูลนิธิหัวใจหรือ Heart Foundation พบว่าขณะที่คนส่วนใหญ่รู้ว่าการออกกำลังกายดีต่อตนเองแต่มีเพียงร้อยละ7เท่านั้นที่รู้ว่าการออกกำลังกายนั้นช่วยป้องกันการเกิดโรคต่างๆได้ด้วยมากมายหลายโรคหนึ่งในนั้นก็คือโรคหัวใจซึ่งเป็นสาเหตุหลักอย่างหนึ่งของการเสียชีวิตของผู้หญิงในทุกๆชั่วโมงของทุกวันมีผู้หญิงชาวออสเตรเลียหนึ่งคนเสียชีวิตจากโรคหัวใจแต่การออกกำลังกายเพียงครึ่งชั่วโมงสามารถลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจลงได้ร้อยละ35คุณจูลี่แอนมิเชลผู้อำนวยการด้านสุขภาพหัวใจของมูลนิธิหัวใจแห่งนิวเซาท์เวลส์กล่าวว่าการออกกำลังกายนั้นเป็นยาวิเศษ
We've surveyed people, and when we ask them about physical activity, they know that it's good for them. But what they don't know is that it is a wonder drug.
เราได้ทำการสำรวจประชาชนและเมื่อเราถามพวกเขาเกี่ยวกับกิจกรรมการออกกำลังกายพวกเขารู้ว่ามันดีแต่พวกเขาไม่รู้ว่ามันเป็นยาวิเศษที่ความจริงแล้วช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคต่างๆได้หลายโรคคุณมิเชลผู้อำนวยการด้านสุขภาพหัวใจจากมูลนิธิหัวใจนิวเซาท์เวลส์เผยทีนี้เราจะมาฟังเสียงของคนไทยคนหนึ่งคือคุณสรยาคุ้มทิมบาที่ปัญหาสุขภาพทำให้เธอหันมาใส่ใจการออกกำลังกายอย่างจริงจังและเธอบอกว่าทุกวันนี้การออกกำลังกายแบบเป็นกลุ่มเทคโนโลยีอย่างแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนและสื่อสังคมออนไลน์ช่วยให้การลดน้ำหนักและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนั้นทำได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมค่ะไปคุยกับคุณสรยาคุ้มทิมบาจากนครเมลเบิร์นค่ะ
สวัสดีค่ะ
ก่อนหน้านี้ค่ะคุณสรยามีการออกกำลังกายหรือว่ามีการใช้ชีวิตประจำวันยังไงบ้างคะแล้วทำไมถึงอยู่ดีๆก็คิดออกมาออกกำลังกายอะคะ
สมัยก่อนนะคะที่ยังไม่ได้มาสนใจเรื่องนี้เราก็มีชีวิตเหมือนแม่บ้านทั่วๆไปก็คือเลี้ยงลูกแล้วก็ทำกับข้าวดูแลครอบครัวดูแลสามีดูแลลูกตัวเองอาจจะไปช่วยชุมชนบ้างเป็นวอลันเทียร์อะไรนะคะ แต่ว่าในเรื่องของสุขภาพแล้วก็สมัยก่อนให้ความสนใจในเรื่องสุขภาพเลยเราจะเป็นฝ่ายผู้ให้เน้นถึงคนอื่นเสียมากกว่าแต่ว่าประมาณเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยค่ะก็สุขภาพตัวเองทรุดลงคือเราเริ่มป่วยขึ้นมาก่อนหน้าเมื่อ2ปีที่แล้วก็เริ่มป่วยแล้วก็เมื่อ2ปีที่แล้วคุณหมอก็ตรวจพบว่าเป็นโรคเบาหวานก็พอคุณหมอตรวจพบว่าเป็นโรคเบาหวานเราก็ตกใจเพราะว่าเราเองก็ที่บ้านก็เราก็ทำอาหารไทยมันก็เราไม่ได้กินแกงกินอะไรบ่อยๆมันก็ถือว่าเป็นอาหารที่มีคุณภาพใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็เป็นเบาหวานการเป็นเบาหวานเนี่ยมันมาจากการที่เรานอนน้อยเราดื่มน้ำน้อยเราไม่ได้ออกกำลังกายเพราะเราเป็นแม่บ้านเราจะไม่สนใจเรื่องการออกกำลังกายแล้วก็การกินอาหารเนี่ยเราก็ไม่ได้กินอาหารให้ครบทุกหมวดหมู่เพราะนั้นการที่จะเป็นเบาหวานมันก็ง่ายอะค่ะการที่สุขภาพเราเสื่อมนี่เองทำให้เราต้องมานั่งเรียนใหม่ว่าจริงๆแล้วเราต้องมีการออกกำลังกายด้วยนะถึงแม้ว่าเราจะมีเป็นคุณแม่เป็นภรรยามีงานเยอะแยะถึงแม้เราจะทำงานด้านชุมชนด้วยหรือเป็นนักเรียนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรายังต้องรักษาสุขภาพตัวเองด้วยเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราไม่ดูแลสุขภาพแล้วเนี่ยเราไม่สามารถไปดูแลคนอื่นได
้คุณสรยาเองนะคะตอนนี้เนี่ยมีการออกกำลังกายยังไงบ้างด้วยวิธีการไหนบ้างแล้วเอาเวลาที่ไหนตอนช่วงไหนไปออกกำลังกายคะ
ค่ะการออกกำลังกายก็เราสามารถออกได้ทุกที่นะคะซึ่งเมื่อก่อนเราไม่มีความรู้ตรงนี้พอดีเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณหมอประจำตัวบอกว่าปีนี้ยังไงต้องลด20กิโลให้ได้เพราะถ้าไม่อย่างนั้นอาจจะเป็นอัมพาตหรือว่าคือเราจะเป็นภาระให้กับครอบครัวถ้าเราไม่ลดสัก20โลเพราะว่าน้ำหนักสูงมากในอดีตเราเคยทำมาแล้วหลายวิธีเราไม่สามารถลดได้จริงๆจังๆสมมุติว่าถ้าลดได้2โลเนี่ยเราอาจจะเพิ่มไปอีก5โลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนโยโย่อย่างเงี้ยนะคุณหมอก็เลยบอกว่าถ้าทำด้วยตัวเองไม่ได้เราลองแล้วหลายวิธีทำไมไม่ลองจอยโปรแกรมดูก็เลยตัดสินใจมองหาโปรแกรมที่มันดีเพราะว่าโปรแกรมในท้องตลาดมันก็มีเยอะเราก็ต้องเลือกเอาโปรแกรมที่เขาจะช่วยเราได้ในระยะยาวไม่ใช่ช่วยเราเฉพาะช่วงที่จอยโปรแกรมเท่านั้นก็เลยมาเจอโปรแกรมที่เขาสอนให้เรารู้จักกินรู้จักดื่มน้ำรู้จักนอนที่ถูกต้องรู้จักการออกกำลังกายรู้จักที่จะ stress management ก็คือเมื่อเราเครียดเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้ความเครียดของเราน้อยลงอะไรอย่างนี้ค่ะ
อืมค่ะแล้วอย่างที่บอกก็คือว่าแทนที่เราจะทำอยู่คนเดียวก็คือไปหากรุ๊ปออกกำลังกายที่เขาจะเหมือนกับว่ามีคนนำซึ่งเราก็เพียงแค่ว่าเราต้องไปในวันนั้นแล้วที่เหลือคนนำหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยก็จะเหมือนกับเป็นการบีบให้เราออกกำลังกายไปด้วยในตัวใช่ไหมคะ
ถูกค่ะการที่เราจะเข้ากลุ่มเนี่ยมันเป็นการที่ว่าทำให้เราตื่นตัวแล้วก็ถ้าเรายิ่งหากลุ่มที่เขาจะสามารถที่จะช่วยเราได้แม้ว่าโปรแกรมจะจบแล้วเขาก็ยังสามารถช่วยเราได้อยู่มันเป็นซัพพอร์ตกรุ๊ปอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะยิ่งดีมากๆแล้วก็ในกรุ๊ปเราเองถึงแม้ว่าวันเสาร์วันอาทิตย์เราจะไปออกกำลังกายร่วมกันแต่ว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยเราก็มีการพูดคุยกันทางโซเชียลกรุ๊ปอะค่ะโซเชียลมีเดียที่ create เป็น private chatแล้วเราก็มีการถ่ายวิดีโอให้กันและกันดูว่าหรือไม่ก็ออกกำลังกายแล้วพร้อมๆกันแต่ว่าอยู่ในสถานที่ต่างๆกันมันก็สนุกดีค่ะ
อืมค่ะเรียกว่าทำอยู่คนเดียวก็อาจจะขี้เกียจนะคะแต่มีเพื่อนทำด้วยบางครั้งนี่แบบเอ้ยฉันต้องทำเพื่อนทำแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเราอย่างเราทานอาหารอย่างนี้ค่ะเราก็เอาถ่ายรูปเข้าไปแชร์ในกรุ๊ปแล้วก็คนอื่นเขาก็จะได้ไอเดียว่าอ๋อฉันไม่เคยคิดเลยว่ากินทำอย่างนี้ได้นะเพราะบางคนเขาก็ทำอาหารไม่เป็นก็เราก็จะมีการถ่ายรูปอาหารเข้าไปโชว์ในกรุ๊ปแล้วก็การออกกำลังกายก็เหมือนกันแล้วก็จะมีถ่ายวิดีโอเข้าไปแชร์ในกรุ๊ปอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเป็นการหนุนใจซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นโมทิเวตกันนะคะ
อืมค่ะแล้ววันที่วันธรรมดาเนี่ยนะคะที่จะต้องออกกำลังกายคนเดียวเนี่ยถ้าเกิดสมมติวันนั้นคุณสรยารู้สึกเอ้ยวันนี้ขี้เกียจหรือว่าเบื่อหรือบางทีแบบโอ้ยวันนี้ไม่มีเวลาหรืออะไรประมาณเนี้ยนะคะมีข้อแก้ตัวที่จะทำให้ไม่อยากออกกำลังกายเนี่ยตัวเองมีแรงผลักดันหรือว่ามีการบอกกับตัวเองยังไงคะที่จะต้องเอ้ยวันนี้ยังไงต้องออกกำลังกายให้ได้เรื่องข้อแก้ตัวพวกนี้นี่เอามาใช้ไม่ได้
เราสามารถดาวน์โหลดแอปมาเข้ากับโทรศัพท์เราแล้วไอ้ตัวแอปเนี่ยค่ะเราจะไม่มีข้อแก้ตัวว่าอ๋อวันนี้ฉันขี้เกียจเพราะว่าทุกอย่างมันจะบันทึกไว้ในมันจะเป็นโปรไฟล์ของเราอะค่ะเรากินอะไรเราออกกำลังกายเขาจะมีอินสตรัคชั่นให้เราว่าวันนี้เราต้องวิ่ง3โลสมมุตินะคะวันนี้เราไปวิ่ง3โลนะแล้วถ้าเกิดเรายังไม่ได้ไปวิ่งอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะเก็บข้อมูลเหล่านี้แล้วก็เราก็จะสามารถดูแลตัวเองได้ว่าเออเราถ้าเราตามโปรแกรมน้ำหนักเราก็ลดได้จริงค่ะคนในทีมก็จะช่วยกันค่ะคนในทีมก็จะเช็คกันว่าเออเธอไปทำหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะการเบื่อมันเป็นสารหลั่งออกมาเนี่ยค่ะเป็นเพราะว่าเราอะเราขาดการออกกำลังกายแต่ถ้าเราออกอยู่ทุกวันต่อเนื่องเราจะต้องการทำทุกวันค่ะมันเป็นจะกลายเป็นนิสัยจะเป็นกลายเป็นสิ่งที่ร่างกายเราต้องการนะคะเราจะมีความสุขเมื่อทำแล้ว
หลังจากคุณสรยาออกกำลังกายมาได้สักระยะหนึ่งเนี่ยผลเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้น้ำหนักที่เราลดมาได้หรือว่าความรู้สึกว่าเรามีสุขภาพดีขึ้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ
โอ้โหดีใจมากๆเลยค่ะอย่างเมื่อก่อนเนี้ยท้องจะใหญ่มากมันใหญ่มากๆเพราะว่าไขมันมันจะไปกองตรงนั้นคือตอนนี้ลดมาแล้ว10โลตรงส่วนอื่นยังไม่ค่อยลดเท่าไหร่แต่ตรงหน้าท้องเนี่ยค่ะมันจะลดเยอะมากคือหน้าท้องมันไอ้ตรงที่ใหญ่เป็นลูกบอลมันหายลงไปเลยค่ะแล้วก็เราร่างกายเรารู้สึกว่าเรามีความสุขเราเดินเหินอะไรเนี่ยรู้สึกว่าเราเดินได้เราไปออกกำลังกายไปเที่ยวกับครอบครัวกับสามีแล้วกับลูกเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่เหนื่อยเรามีกำลังเราแบกกระเป๋าได้ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราเดินสัก19เนี่ยเราจะหอบและหายใจไม่ออกปวดท้องปวดคือใจมันไม่ไหวอะค่ะเพราะร่างกายเรามันไม่ไหวใจมันก็ไปเลยเราก็จะหงุดหงิดง่ายไม่แฮปปี้แต่ว่าตอนนี้จอยโปรแกรมนี้มาตั้งแต่เดือนมกราก็ประมาณ4เดือนเราหายไป10โลแล้วสุขภาพเราดีมากๆคือดีขึ้นเยอะมากเลยอะค่ะแล้วเป็นเบาหวานอยู่ด้วยก็เดี๋ยวเดือนมิถุนายนเนี้ยค่ะคุณหมอนัดไปเจาะตรวจเบาหวานตรวจน้ำตาลคุณหมอบอกว่าถ้าระดับน้ำตาลลงอาจจะงดยาได
้สุดท้ายนะคะอยากจะให้คุณสรยาฝากถึงคนไทยคนอื่นๆนะคะคุณแม่บ้านหรือใครๆที่อาจจะคิดว่าไม่มีเวลาออกกำลังกายอะค่ะมีคำแนะนำหรือว่ามีกำลังใจอะไรที่จะฝากให้พวกเขาไหมคะ
ไม่ว่าเราจะยุ่งขนาดไหนนะคะขอสักครึ่งชั่วโมงที่ว่าเราจะสามารถออกกำลังกายได้เริ่มจากน้อยๆถ้าเรายังกระโดดโลดเต้นไม่ได้หรือไปวิ่งไม่ได้เราก็ใช้เดินเอาแต่ว่าเพิ่มการเดินให้มันเร็วขึ้นคือทุกวันเนี่ยเขาบอกว่าให้เราพุชตัวเองก็คือวันนี้เราเดินครึ่งชั่วโมงเราอาจจะเดินได้แค่กิโลเดียวเขาบอกว่าพรุ่งนี้หรือวันต่อไปให้พุชภายในครึ่งชั่วโมงให้เพิ่มเป็นกิโลครึ่งให้เพิ่มเป็น2กิโลเวลายังเท่าเดิมแต่ให้เพิ่มระยะทางมากขึ้นหรือว่าวันนี้เราทำครึ่งชั่วโมงเรารู้สึกว่าหัวใจเราเต้น120วันพรุ่งนี้ให้เพิ่มเป็นครึ่งชั่วโมงเหมือนเดิมแต่ให้หัวใจเราเต้น140อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่มีเครื่องวัดหัวใจก็อาศัยดูว่าการเหงื่อออกของเราคือวันนี้เหงื่อออกเท่านี้พรุ่งนี้ต้องออกมากกว่านี้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าครึ่งชั่วโมงเท่าเดิม
ก็คือที่สำคัญเนี่ยเราจะต้องพยายามหาเวลาใช่ไหมคะ
ที่สำคัญเนี่ยอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงค่ะจะเอาเช้าจะเอากลางคืนจะเอาก่อนนอนได้หมดแต่ต้องมีครึ่งชั่วโมงให้ตัวเองถ้าเรารักครอบครัวรักลูกรักสามีเราต้องรักตัวเองด้วยเพราะว่าเมื่อเราเสียสุขภาพไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถรักใครได้เราต้องรู้จักรักตัวเองก่อนอย่างน้อยรักตัวเองสักครึ่งชั่วโมงต่อวัน
เป็นคำแนะนำที่ดีทีเดียวนะคะขอบคุณมากนะคะคุณสรยาที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ขอบคุณค่ะ
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.